Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Burundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak 9. maj 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu federalna vlada večeras će objaviti budžet za nastupajuću godinu i najavljuje da će to biti prvi od 2008. u kojem je predviđeno ostvarivanje viška. Danas se obeležava 78. godišnjica završetka Drugog svjetskog rata i 73 godine od pokretanja inicijative za stvaranje Evropske unije. Prisjetit ćemo se ovih istorijskih događaja. Protekle sedmice je obeležen Nacionalna nedjelja zdravlja srca, reč dve i o tome. Postnatalna depresija odražava se na oko 100.000 roditelja godišnje u Australiji. 55% ne prepoznaje simptome. O tom stanju saznaćete iz razgovora sa doktorom Veliborom Todorovićem. A na ovogodišnjem Beldoksu bit će prikazan australijski film Reka. Reći će nam više umetnički direktor Marko Grba Sing. Ostanite sa nama do 16 časova, slijedi pregled vesti. Federalni blagajnik večeras objavljuje budžet. Međustranačka delegacija razgovarala sa američkom ambasadorkom o pomilovanju Assangea. U Srbiji počela predaja neregistrovanog oružja. Federalna vlada najavljuje da će po prvi put od 2008. biti prikazan višak u budžetu, ali se ne zna koje će mere, ako su uopšte predviđene, biti ponuđene nezaposlenima. Federalni blagajnik Jim Chalmers kaže da će ljudi morati da sačekaju do večeras da saznaju da li će biti povećana socijalna pomoć, job seeker, za što su se mnogi zalagali. Vlada najavljuje da će u budžetu koji će večeras biti objavljen biti prikazane olakšice za ublažavanje povećanih troškova života u iznosu od skoro 15 milijardi dolara. Kasnije u programu ćemo se baviti više ovom temom. Stanari socijalnih stanova u 9 solitera u Melbourneu, koji su pod moranjem iznenada bili zaključani u zgradama zbog COVID-a 2020. imaće pravo da podele odštetu u vrednosti od 5 miliona dolara uz odobrenje Vrhovnog suda države, a po grupnoj tužbi stanara. Tužioci su tvrdili da su ljudi nepravedno držani u pritvoru 14 dana i da su im pretili fizičkim povredama pri pokušaju da napuste zgrade. Viktorijanska vlada poriče ove tvrdnje. Međustranačka delegacija federalnih parlamentaraca sastala se sa ambasadorkom Sjedinjenih država u Australiji, Caroline Kennedy, kako bi se založili za pritvorenog australijskog novinara Juliana Assangea. Iako gospođa Kennedy nije mogla ništa da obeća u ime vlade Sjedinjenih država, uvereni su da je ona prihvatila njihovu poruku. Gospodin Assange je trenutno u zatvoru u Londonu i već 11 godina je u nekom obliku pritvora, dok Sjedinjene države traže njegovo izručenje od Ujedinjenog kraljevstva pod optužbom za špionažu. Komitet za pomoć gospodinu Assangeu ima 4 kopredsedavajuća: liberalna poslanica Bridget Archer, poslanik laburista Josh Wilson, senator zelenih David Shoebridge i nezavisni poslanik Andrew Wilkie.
It makes that point very, very clearly. that there is widespread concern in the Australian community.
Gospodin Wilkie smatra da postoji velika zabrinutost australijske zajednice i rasprostranjeno verovanje da sve ovo predugo traje i da bi Sjedinjene Države trebalo da odustanu od zahteva za njegovim izručenjem. Trebalo bi da izađe iz zatvora i da se vrati u Australiju, kaže on. Kanadske novine izveštavaju da Kanada želi da se delimično pridruži odbrambenom savezu AUKUS. Novine The Globe i Mail pišu da bi Kanada želela da se pridruži nenuklearnom delu sporazuma koji je 2021. sklopljen između Australije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država. Na konferenciji za štampu zajedno sa svojim poljskim kolegom u Otavi, kanadska ministarka odbrane Anita Nand rekla je da je njena zemlja zainteresovana da u budućnosti sarađuje i sa zemljama u Savezu AUKUS i sa zemljama u okviru Saveza za razmenu obaveštajnih podataka Pet očiju, koji obuhvata Australiju, Kanadu, Novi Zeland, Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo.
We are highly interested. In continuing to work with our allies,
veoma smo zainteresovani da nastavimo da radimo sa našim saveznicima, uključujući Australiju u oblastima naprednih tehnologija, inovacija, veštačke inteligencije i kvantnih tehnologija, rekla je ona. 15:06, slušate pregled vesti, program na srpskom jeziku. Rusija je pokrenula najveću seriju napada dronovima na Ukrajinu u posljednjih nekoliko mjeseci. Građani su glavni grad Ukrajine, Kijev, i crnomorski lučki grad Odesa, a bilo je i granatiranje drugih gradova. Gradonačelnik Kijeva kaže da je njegov grad primio 60 dronova kamikaza iranske proizvodnje. Napadi se dešavaju u vrijeme kada ruska vlada preduzima sve moguće mere da osigura bezbednost tokom parade pobjede 9. maja. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski je u međuvremenu potpisao ukaz na osnovu kojeg će u Ukrajini 9. maja biti obeležen Dan Evrope. Zelenski je također parlamentu Vrhovnoj radi uputio predlog da 8. maj bude proglašen danom sećanja i pobjede nad nacizmom u Drugom svjetskom ratu, prenosi Interfax Ukrajina. Na osnovu zakona koji je Vrhovna rada Ukrajine usvojila 2015. u zemlji se 8. maj obeležavao kao dan sećanja i primirja, a 9. maj kao dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Američka novinska agencija Associated Press dobitnik je ovogodišnje Pulitzerove nagrade za izvještavanje iz opkoljenog ukrajinskog grada Mariupolja, dok je dnevnik New York Times dobitnik u kategoriji međunarodno izvještavanje, a nagradu je zaslužio tekstovima o invaziji Rusije na Ukrajinu. Novinska agencija Associated Press je nagrađena i Pulitzerovom nagradom za 15 fotografija na kojima su prikazane razorne posljedice rata u Ukrajini na život običnih ljudi. Wall Street Journal dobio je Pulitzerovu nagradu za istraživačko novinarstvo. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu izjavio je da bi sastanak na nivou šefova država o Siriji najvjerovatnije trebalo da se održi ove godine, javlja Anadolia. Çavuşoğlu je rekao da se u sljedećoj fazi nakon kvadrilateralnog sastanka u Siriji u sredu između Ankare, Moskve, Teherana i Damaska planira održavanje sastanka na nivou šefova država. Kada je reč o predstojećem sastanku na nivou ministara spoljnih poslova o Siriji u Moskvi, Çavuşoğlu je rekao da će razgovore početi u sredu ujutro, a da će biti i bilateralnih razgovora. Iran je potvrdio da će učestvovati na sastanku na ministarskom nivou. Kineski ministar spoljnih poslova Qing Geng poručio je američkom ambasadoru u toj zemlji Nicholasu Burnsu da je Washington odgovoran za pogoršanje odnosa između Kine i Sjedinjenih Država i da američki zvaničnici moraju duboko o tome da razmisle pre nego što se odnosi vrate na pravi kolosek. Američka strana bi trebalo da se duboko zamisli, da se nađe sa Kinom na pola puta i da popravi odnose Kine i Sjedinjenih Država kako bi se oni vratili na pravi put, rekao je Qin. On je dodao da američka politička i vojna podrška Tajvanu narušava suverenitet Kine, prenosi Associated Press. Čin je ocenio da su odnosi zahladneli i da je prioritet da se stabilizuju i izbegne sunovrat u neočekivane događaje. Dodao je da bi Sjedinjene Države trebalo da prestanu da podrivaju kineski suverenitet, bezbednost i razvojne interese, posebno kroz podršku nezavisnosti Tajvana. Benz je na Twitteru napisao da se sastao sa Činom i da su razgovarali o izazovima u američko-kineskim odnosima. Reagujući, portparol State Departmenta Vedant Patel kaže da Washington nikad nije menjao svoj službeni stav prema Tajvanu.
The ambassador conveyed privately what you've seen myself, the secretary and others.
Ambasador je preneo privatno ono što ja, sekretar i drugi javno jasno govorimo, kao i drugi u administraciji. Nije bilo promjene u našoj politici prema Kini, nije bilo promjene u našoj politici jedne Kine koja je više od 4 decenije regulisana zakonom o odnosima sa Tajvanom. Kao i mnoge druge zemlje, Sjedinjene Države nisu službeno priznale Tajvan nad kojim Kina želi suverenitet. 15:10 je. Ispred Narodne skupštine Srbije organizovan je protest pod nazivom Srbija protiv nasilja. Okupljeni su izneli više zahtjeva, između ostalog momentalnu smjenu svih članova regulatornog tela za elektronske medije i ministra unutrašnjih poslova i prosvete, kao i direktora Bezbednosno-informativne agencije. Pored toga traže hitno ukidanje emitovanja reality programa i emisija koje promovišu nasilje, agresiju i nemoral na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Marina Vidojević, koja je pročitala zahtev, navela je da je rok za njihovo ispunjenje do petka. Protest je završen šetnjom do vlade Srbije. Građani su se okupili i u Novom Sadu i u Kraljevu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije pozvalo je u međuvremenu građane koji posjeduju neregistrovano oružje da ga do 8. juna ove godine predaju najbližoj policijskoj stanici. Tokom tog perioda građani koji predaju neregistrovano oružje neće krivično odgovarati niti snositi bilo kakve posljedice, ne moraju dokazivati ni poreklo oružja. Jelena Lakićević, načelnik odjeljenja za oružje iz Uprave za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova, precizirala je da se poziv odnosi na sve vrste oružja. MUP je posle podne saopštio da je tokom prvog dana predato 1500 komada oružja, 50.000 metaka, više od 100 bombi, zolja i drugog oružja. Način na koji mediji izveštavaju o masovnom nasilju, nasilju u porodicu, samoubistvu, može da utiče na druge ljude i preporučuje se da se što manje izveštava o samim počiniocima, piše u preporukama koje je UNICEF-ova kancelarija dostavila Udruženju novinara Srbije. Upozorava se da drugi mogu da se identifikuju sa njima ili dobiju inspiraciju, a jedna od preporuka medijima je da fotografiju počinilaca ne objavljuju pored fotografije žrtve. Među posljedicama štetnog izveštavanja navedeno je mogućnost inspirisanja imitatora koji u počiniocu vide uzor ili heroja. Delegacija Europske unije odlaže sve događaje za Dan Europe u Srbiji jer ovo nije vrijeme za slavlje, već za žaljenje i tugu, poručio je šef delegacije Manuel Gioffre. Razumemo da je ovo trenutak bola, tuge i želimo da budemo uz Srbiju, poručio je Gioffre gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Srbije.
Ovo utiče na sve nas u delegaciji. Neki od mojih kolega su pohađale tu školu, imam prijatelje koji, čija deca pohađaju tu školu, ali mislim da su svi, čak i u Briselu, državama članica, osjetili bol koji žele da podele sa srpskim narodom. Želim da kažem da smo sa Srbijom u ovom teškom trenutku i razumemo da je ovo trenutak bol, tuge i želimo da budemo u Srbiju sada.
Umjesto planiranih događaja, 9. maja od 11 časova ambasador Europske unije otkriće cvetnu instalaciju na Kalemegdanskoj tvrđavi. U isto vrijeme, povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Selaković će predvoditi državnu ceremoniju polaganja venaca i odavanja počasti u okviru kompleksa groblja oslobodilaca Beograda. Istog dana u 13 časova kod spomenika sovjetskim veteranima na Avali venac će položiti i odati počast državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić, dodaje se u saopštenju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Petar Petković sastao se sa šeficom regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Beogradu Jelenom Stijačić i koordinatorkom za zaštitu i predsjedavajućom radne grupe za nestala lica Aureli Gautier, koji je obavestio da su Beograd i Priština usvojili 2. maja u Briselu deklaraciju o nestalim osobama. On je tokom razgovora rekao, kako javlja Radio Televizija Srbije, da očekuje da će Priština bar u ovoj oblasti prestati da vrši opstrukciju i da će konačno biti odblokiran proces potrage za nestalima tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Kako se navodi, sastanku je prisustvovao i predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović, koji je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Srbije rekao da je dogovorena deblokada procesa, što je od izuzetnog značaja.
Deklaracijom koja je potpisana nestalim licima je blokirani proces koji je Kurti blokirao pre 2 godine upravo u Briselu, čini mi se, ako bude na drugoj strani, na prištinskoj strani, spremnosti da ono što je potpisala, ono što je prihvatila, implementira, da ćemo vrlo brzo ući u proces, u nastavak procesa i krenuti da radimo na terenu, da pretražujemo lokacije na kojima se, prema informacijama koje imamo mi, a evo da budem slobodan i Priština pominje neke informacije, izvrše provere prvo. Znači, jer najgora stvar je da mi imamo informaciju o mogućoj lokaciji masovne grobnice, a da se godinama o njoj ćuti, da se na njoj ne radi ništa, da se ona ne pretražuje. Tako da čini mi se da je ovdje prvo to važna stvar od celog ovog procesa, druga stvar je važna da će se formirati jedna zajednička komisija, Evropska unija bi trebala da bude na čelu sa predstavnicima Beograda i Prištine i Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, koji inače predsjedava radnom grupom koja se bavi nestalim licima.
Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 68 centi, prema evru 62 centa, 54 britanska penija i 72 srpska dinara, 33 pare. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Argentinski fudbaler Lionel Messi i atletičarka sa Jamajke Shelly-Ann Fraser proglašeni su za sportistu i sportistkinju godine u izboru Laureusa. Messi je u 2022. godini predvodio reprezentaciju Argentine do titule prvaka sveta na mundijalu u Kataru, a sa Paris Saint-Germainom je osvojio prvenstvo Francuske. Fraserova je između ostalih medalja osvojila zlato u sprintu na 100 metara na svetskom atletskom prvenstvu. Na svečanosti u Parizu nagrađena je i fudbalska reprezentacija Argentine kao najbolji tim na svetu u 2022. A u Srbiji su odigrane utakmice 4. kola play-offa fudbalskog prvenstva. Prvak države Crvena zvezda ostvarila je pobedu u gostima protiv Voždovca 2:0, a bodove su osvojile i ekipe koje na tabeli zauzimaju mesta od 2. do 4. TSC iz Bačke Topole je slavio protiv Radničkog u Kragujevcu 4:1, dok je Čukarički u derbiju kola savladao Vojvodinu sa 1:0. U posljednjem meču 4. runde Partizan je na domaćem terenu bio bolji od Novog Pazara 2:0.
I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu sunčano 23, Adelaide delimično oblačno 17, oblačno je u Melbourneu 15 i u Hobartu 13. U Kamberi delimično oblačno, vreme 13, u Sidneju sunčano sa 19. Sunčano je i u Brisbaneu 21 i u Darwinu 32. Beograd danas tokom dana oblačno, vreme do 15 stepeni. Slušali ste pregled vesti, za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.